I dag handler nu og da lidt om krudt og kugler. Og krudt, det er jo en gammel opfindelse. Man siger, at kineserne, de allerede før Kristi fødsel lavede fyrværkeri af krudt. Men ellers er det jo så først i middelalderen, som 1400-tallet, vi hører om det i Europa, Poul Møller. Men du har det som hobby, og vi har samlet et par geværer, som du har lovet at forklare os lidt om, hvordan de fungerede. Og det ældste gevær har vi stående her. Hvad er det for et?
Det er, så vidt jeg har kunne finde ud af, så er det en dragonmusket fra 1720'erne. Og det vil sige, at altså, den har været i brug på Tordenskjolds tid. Og det er en typisk flintelårsgevær. Nu nævnte du, Svend Sørensen, at krudtet, det var op under kineserne som drivkraft og som fyrværkeri. Men man fandt jo også meget hurtigt ud af, at man kunne bruge det til at slå mennesker ihjel med. Og de første geværer, det var nogle tunge, uhåndterlige nogen med enten en luntelås, hvor man skulle have en brændende lunte med sig, eller med et hjullås, som var et andet system. Men omkring Gyngehøvdingens tid, og det vil altså sige i slutningen af 1600-tallet, så kom flintelåsen frem i Danmark. Og hvis jeg skal demonstrere, hvordan sådan et flintlåsgevær ser ud, så er det altså normalt med en pibe og en kolbe, og så er der en lås, hvor der altså på hanen sidder en flintesten.
Selve geværet er jo ret langt.
Ja, de var lange fortidens geværer, og jo længere løb, jo længere sigtelinje, jo sikrere skud. Og så skal vi nok alligevel regne med, at 100 meter, det var en meget lang afstand dengang at ramme på. Så det var altså ret ufarligt at gå i krig. Men det var omstændeligt. Skytten, han skulle først hælde noget krudt ned forfra. Det var jo forlader, det drejede sig om. Der havde han et bestemt krudtmål til, for det krudtmængden skulle være nøjagtig fra gang til gang, ellers så gav det et usikker skud.
Et krudtmål, hvad er det for et bæger?
Et lille messingmål, som soldaten havde med hans udstyr, som altså, ja, det svarer vel til en lille jagtpatron i dag.
Ja, det er en stor fingerbølge.
Det er en stor fingerbølge, ja. Og når man har hældt krudtet i, ned i kammer, så tog man en stykke papir eller en klud og banket ned som forladning, og så pressede man en blykugle, som man i øvrigt selv støbte. Når der var pause i kamphandlinger, så havde man sin kugletang med, og så samles man omkring et bål, og så lavede man sine egne blykugler.
Hvor store var de kugler? Det er jo da anseeligt løb.
Og den her, hvad er det? Jeg vil tro 17-18 millimeter i diameter. Ja. Og da det jo var en blykugle, som når den ramte en person for eksempel, fladede ud på størrelse med en 5 kroner i dag, så var det altså faktisk dræbende. Det var det. Forfærdeligt udgangshul. Og hvis det ramte en knokkel eller en arm, så røg jo altså armen af. Modsat vores moderne spidsprojektiler i dag, hvis det rammer en blød del, så ryger det bare lige igen, hvor man han kan sådan set godt fortsætte.
Men vi har altså fået stoppet krudt ned i løbet på det gevær.
Ja, vi har fået kuglen ned også, og vi har fået en læderlap foran den, så det ligger fast. Så åbnede skyttene, eller lad mig forklare det på en anden måde. Tændanordningen bestod af en pande, og det var med, den sad på højre side af geværet, og så var der boret et hul ind til kammeret, hvor altså den deciderede krudtladning lå. Og så hældte man noget finere krudt på panden. Det var finere i kornet, end det, der var kommet ind i. Og det blev nævnet fængkrudt, der andet var musketkrudt. Og så er det altså her, at man kan lukke ligesom en lem nedover af det løse krudt. Man kan vende geværet på hovedet, uden at krudtet falder af. Det var til dels også sikret mod regnvejr. Det var ret væsentligt, altså vådt krudt, det knalder jo ikke. Og er det ikke en af de gamle feltherrer, man ikke, det var Karl den 10. eller 12. der sagde foran et slag, bed til Gud og hold krudtet tørt. Det var to betingelser for at gå slås. Og så kan I jo ikke se, men det kan Svend Sørensen. Jeg har sådan en hane her, hvor der sidder en tilhugget flintesten i. Og den sidder i en bestemt vinkel, når den rammer den her fængpande, som består af stål, så giver den først en stribe gnister, samtidig med, at en fjeder smækker panden tilbage og åbner for fængkrudtet, og gnisterne ryger altså ned og tænder fængkrudtet, og vi kan høre smækket, vi kan ikke. Sådan.
Jeg kan bevide, at der var gnister.
Ja. Og så tænder man altså fængkrudtet, og når en gang skal få brøkdel af et sekund efter, så er det ildbrændt ind til krudtladningen. Men alligevel, der går en mærkbar tid, og hvis det var vildt, man sigtede på en hare for eksempel, så skulle man altså blive ved og lade geværpipen følge haren, så sagde uff, og så kom altså krudt, eller så kom skuddet. Flintestenene var der specielle flintehugger, der er lavet, og man regnede med, at en flintesten kunne kun bruges 15-20 gange, og det vil sige med til soldatens udstyr, foruden krudtmål, og fængkrudt og musketkrudt i hver sæt horn, så havde han en lille pose med flintesten, så han kunne skifte flintestenene ud. Og man regnede vel med, at 9 af 10 skud i tørt vejr, det var rimeligt, hvor soldater og skytter i dag jo ville være meget forbavset ved, et af 1000 skud er en klikker. Dengang var det altså et af 10 skud, der var en klikker.
Hvor lang tid tog det at lade sådan et gevær?
At lave det?
Nej, at lade det.
At lade det. Jeg vil tro, en dygtig skytte kunne måske skyde 2, højst 3 skud per minut. Så skulle han være meget, meget dygtig. Og han skulle altså op på knæle, og for stå, helst op på stå, for det geværet var langt, og ladestokken var endnu længere.
Har du skudt med det der?
Det her har jeg skudt med, ikke med kugle, men jeg har, når jeg har besøg af børnebørn eller lejerskoler, så har vi lavet en øvelseskydning ude på græsplænen, så de kan se det her, hvordan gnisterne kommer, og der står jo også en strive gnister ud af geværmundingen. Jeg kan måske i den forbindelse fortælle, at jeg havde besøg af en lejerskole en gang, hvor jeg så demonstrerede det her, men helt bevidst så hældte jeg så ikke fængkrudt på panden, fordi jeg ville ikke have, at det skulle sige bang, det var indendørs. Men geværkrudtet må have været så fint, at en lille smule rendte ud på panden, og da jeg skulle demonstrere, hvordan flintestenen virkede, og jeg holdt selvfølgelig geværet skråt opad, så sagde det pludselig bang, og så blev der en stor plet oppe på det hvide gipsloft, og ungerne de jublede. De kunne også se på mit ansigt, at det var ikke meningen. Kring 1811 så opfandt man kviksølvsfænghætten.
Ja, og det må du forklare, hvad en fænghætte er.
Ja, en fænghætte, det er en lille kopper dims på, hvad skal vi sige, 5x4 mm, og det krævede på geværet en piston i stedet for der, hvor flintelåsen sad. Og en piston, ja. En piston, det er så en lille metaltab, der stikker op, og som har forbindelse gennem en boret gang ind til krudtladningen, altså den drejer i en vinkel på 45 grader, og så kunne man sætte den her kopperting, eller messingting, nedover, og så udformede man hanen, så den lige kunne falde ned over den her fænghætte, og give et slag, og da indholdet i fænghætten var det meget let antændelige kviksølv, så tændte det altså med en ildstråle, der så lavede det samme som det gamle fængkrudt, og rendte ind og tændte ladningen. Det var en kolossal forbedring.
Kan vi sige, at den er på størrelse med en havl til en luftbøsse måske, sådan en lille fænghætte, lidt større?
Alt efter om det er til pistoler, fænghætten til en pistol, som jeg står med her, det er på størrelse som en luftbøssehagl. Til geværet er de lidt større, og var absolut ikke for store, for lad os tænke os, det var vinterdag, soldaten frøs og havde måske vandret på, og stod med nogle tykke, kolde fingre, så havde han sikkert et bål med at få den her lille ting sat ned over pistolen. Men fordelen var så indlysende, at man kunne lade hurtigere og sikrere. Ja. Og med den danske hær lavede alle deres geværer og pistoler om til det, man kalder perkussionstænding i 1841.
Men de skulle stadigvæk lades forfra?
Stadigvæk lades forfra. Og med den første sønderjyske krig, 1848-50, var det forladede gevær, man havde, glatløbede, og med fænghætteantænding eller perkussionsantænding. Dog i 48, der var der kommet noget nyt op, og det var en riffel, og et riffelprojektil. Og det vil sige, at hvis man skar riffelgange ind i geværløbet, og brugte det her lidt aflange projektil i stedet for den runde kugle, så kunne man få den til at rotere altid højere om, og det gav et betydeligt sikrere skud og et betydeligt længere skud, og jeg vil tro, at den sikre afstand den blev nok øget fra 100 til 300 meter. Man satte en produktion i gang på Kronborg Geværfabrik, og jeg har riflen stående her. Den hedder simpelthen TAP riffel model 1848. Og TAP, det betyder, at man havde forsynet kammerets, altså bundende med en TAP, og så pressede man projektilen stadigvæk forfra, pressede den igennem riffelgangen, og for at få det til at presse ud i riffelgangene, så gav man, det var for eller beordret tre kraftige slag med ladestokken, så pressede den her TAP bagenden af projektilet lidt ud, man flede det lidt ud, og så var der altså ikke ret meget krudtgas, der gik, der gik ved siden af.
Man skulle så at sige forsegle
projektilet. Et andet system var den franske våbenmekaniker Minet, som lavede en blød ende, en hul blød ende på riffelprojektilet, og så gjorde selve eksplosionen i kammeret, at disse bløde ender blev presset ud ind i riffelgangen. Men da vi kom til den anden sønderjyske krig i 64, så havde hæren kun en lille del, og lille del, det vil så nok alligevel sige en halv snes tusind, måske lidt mere af taprifflerne, men de gamle glatløbede musketter, som var noget slidt i de forreste ende, det er der, det slider mest, der skar man cirka 10 cm af løbet, og så riflede man dem op, og så brugte man altså det franske mini-system der. Så der var ingen danske soldater, som i 64 havde glatløbet geværer til runde kugler. Det havde man ikke.
For vi har jo ellers alle sammen lært i skolen, at de danske våben i 64 var håbløst forældet i forhold til preusserne.
Det var de sådan set også rent våbenteknisk. Preusserne havde på det tidspunkt eksperimenteret sig frem til tændnålsgeværet. Men tændnålsgeværet var sårbart. Den her lange nål, som skulle gå igennem krudtladningen for at ramme kviksølvet, som sad på forenden, hvis den blev den mindste bøjet eller beskidt, så virkede den altså ikke. Men i starten, så kunne en preussisk soldat nok skyde 10 skud liggende, i samme tid som en dansk soldat kunne skyde et eller to, og danskerne skulle altså op og stå for alle højst knæ, i hvert fald knæle, for at komme til ladet.
Men han ramte jo lige så godt med de
Han ramte
med
det lige så godt. Det er der ingen tvivl om, at han skød bare langsommere, og han var mere udsat, når han skulle lade. Når vi tabte krigen i 64, jeg har selv eller interesserer mig meget for den tid der.
Ja, du ved, at der også har været Thyholmere med.
Ja, lad mig så lige gøre det andet færdigt først, at man tabte krigen lige så meget på grund af forældede formationsteknik i den danske hær, med tæt opsluttede angrebskæder i tre kolonner, som jo var et frygteligt let mål for en modstander, der lå ned. Ja, jeg undersøgte i forbindelse med 150-årets for den her ulykkelige krig, hvor mange beboere her i vores kommune, altså Thyholm og Jenø, som havde været med i den krig. Og det viste sig, altså det var, jeg tror, man ikke, det var nogen 80. Og det forbavsede mig i første omgang, for det var jo en stor procentdel af den af befolkningen, den unge befolkning i det her lille kommune. Og da det kun var bønderne, der havde værnepligt, så var det altså kun bønderne, at man tog de her 80 af, godt 80. Men så mange havde altså været med, og en del kom ikke hjem, og nogen kom så hjem som invalider. Og der har jeg skrevet en lille artikel om i det sidste nummer af Egens Historisk Årskrift.
Og du har også været nede og kigge på Dybø.
Ja,
du har vist mig en speciel granat, kan vi næsten kalde det.
Ja, det var en bombe, tror jeg nok, man kaldte det. Jeg har
en stor kanonkugle,
en såkaldt 12 pund i, den vejede altså, at den skulle have 12 pund krudt for at kunne skydes ud. Og den var hul, og man havde så fyldt hulladningen op med krudt, og der var boret hul ind til det her krudt, hvor der sad et brandrør, en træprop med et hul igennem, og så en langsom brændende krudtladning. Og den blev antændt samtidig med, at man over på broager siden affyrede kanonen med den her runde kugle. Og så den her forsinkelsestænding skulle så passe, at når kuglen faldt ned i de danske stillinger med dybel, så ville den eksplodere og altså lave en betydelig ravage. De gammeldags massive jernkugler, de lavede kun den ravage, at den mand, de ramte, han væltede altså, eller døde. Men her eksploderede man, eksploderede kuglen, og man kunne være heldig, og det gælder jo også ligesom med en håndgranat i dag, at man kunne sparke den væk, eller smide den væk, hvis den faldt ned i der, hvor man var. Så den eksploderede på en halv snes meters afstand, og så var den jo knap så farlig.
Vi kan konstatere, at den der, den er ikke eksploderet.
Nej, og det hænger sammen med, at den smækkede ind i en fugtig lerskrant, og så kvalte man altså det krudt, der var på vej ind til. Og jeg fik den så af en, landmand, der gik ned på hans mark og spurgte, om han aldrig gravede sådan noget op fra krigens tid, og det viser, at han gravede sådan en hel masse op. Jeg fik nogle granat splinter, og så fik jeg den her kugle der.
Poul Møller, efter krigen i 1864, så må de danske militære personer jo vel have haft noget at tænke over.
Ja, altså, da man så skulle lave, tage op til vurdering af den her kolossale nationale katastrofe, som har kostet en masse unødvendige menneskeliv, så bliver man klar over, at det med forlader, det var altså passé. Men den danske stat var jo karri på bevillinger til forsvaret, som det stadigvæk er. Undskyld, det er min personlige mening, som jeg værste mand. Så man lavede så de gamle taprifler 48, dem lavede man om til bagladning. Man kunne skære et stykke af den bagerste ende, kammerenden, og den satte man på hængsler, og så kunne den vippes til side, og så fik man konstrueret en lille, kort, meget kraftig patron, som ligner en salonriffelpatron, altså med ingen fænghætte i enden, men altså en randtænding, der var ligegyldigt, hvor man ramte i kanten, så tændte den. Og den patron kunne man altså lægge i kammeret og lukke, og så kunne man altså på den måde få et, en baglader.
Det vil sige, at patronen, det er egentlig en vældig opfindelse.
Patronen er en fantastisk opfindelse, altså man kan have både krudt og projektil og tændordning i samme hylster. Man havde så forinden lavet noget i den retning, man, i det man havde samlet det i en, en papirtut, hvor man havde krudtladning og kugle i sådan en lille papirtut, hvor så papiret virkede som mellemladning, men man skulle altså stadigvæk have en fænghætte ved siden af. Nu fik man altså det hele samlet i en enhed. Men i mellemtiden så var man i Amerika, som vel nok har været foregangsland på mange områder, der var en, en våbenmekaniker eller konstruktør, der hed Remington, og hans fabrik eksisterer stadigvæk. De lavede en masse våben under den sidste krig. Han havde fundet ud af, at man kunne lave et bagladet gevær, hvor man, lad os sige, man havde en hane, 100 haner ligge i en dynge, 100 bundstykker i en anden dynge, 100 aftrækker i en tredje og så videre, og så kunne man tage en tilfældig komponent fra hver dynge og samle meget hurtigt og have et gevær. De gamle, som vi har beskæftiget os med nu, det var individuelle ting, som i sidste ende altså skulle tilpasses i hånden af en dygtig våbensmed. Og på den store udstilling i Paris, verdensudstilling i, mon ikke det var 1866, havde Remington en salgs- og præsentationsbud, og der sendte den danske stat så en militærkommission ned for at se på det her gevær, og man traf så den aftale med firmaet over, at man på licens måtte lave dem i Danmark, og de gik så ind i hæren under betegnelsen gevær Remington model 1867.
Og vi er i den heldige situation at have en stående her,
ja,
foran os, og den er jo egentlig ikke ret meget større end en luftbøs, men kraftigere i det.
Det vi står her, det er så karabinen, vi står med, den der var beregnet til rytteri og ingeniørtropper. Jeg har så også den lange hængende derhenne. Men fordelene var jo, at man i ganske enkelt greb kunne spænde hanen, åbne bagenden af geværet, putte en patron ind og lukke det igen, og så havde man. Tilsyneladende alle tiders, og de blev så indført i Danmark, men var allerede på det tidspunkt forældet militærteknisk set, i det preusserne i 1870 havde konstrueret morsergeværet, med et magasin, hvor der kunne være, jeg tror det var 7-8 patroner i, og så man kunne ligge, affyre liggende. Man prøvede så i Danmark at forbedre Remington-geværet. Man lavede en åbning i kolben, så man kunne have en halvsnits patroner siddende i kolben.
Men det vil sige, at man lukker overdelen af kolben op,
og
simpelthen
brugte huller ned i, og satte en aluminiums luk over. Men det gjorde alligevel, at for hver skud, for hver gang at skytten skulle lade, så skulle han altså have geværet fra kinden og have fisket en patron op og lagt i kammeret.
Men i forhold til at skulle have det stoppet ned i løbet?
Ej, så var det en stor fordel. Men derfor så satte man i Danmark en kommission i gang med at fremstille et specielt dansk magasingevær. Og det blev så det, der er gået ind i hærens historie som model 1888. Og vel nok er det gevær, der har gjort den længste tjeneste i Danmark fra 1888, og de sidste, de blev brugt den 29. august 1943, da tyskerne angreb forskellige danske belægninger i København og andre steder. Og tyskerne havde respekt for 89-geværet. Det var langt, men det skød fantastisk præcis. Men også der kom den danske sparedele jo ind. Det var et magasingevær, men skytten måtte kun bruge det som magasingevær under rytterangreb, ellers så skulle han bruge enkeltskud, man skulle spare, ikke sandt? Og så har vi sådan set kørt hele udviklingen igennem fra flintemusketten til det ret moderne gevær 1889. Dog var der en enkelt del af det danske forsvar, som helt op til sidste krig brugte Remington-geværet 1867, og det var marinen. De havde i hver skib en våbenkammer i tilfælde af landgang, eller de skulle afvise ændring. De kunne altså bruge 67-geværet, så det blev altså ikke kasseret i 89. Det gjorde det ikke. Og skytterforeningen brugte det helt op til, også helt op til sidste krig. Jeg har som dreng været med til, når skytterforeningen havde fugleskydning og skulle bruge mange patroner, og det var jo genladning. Så var det et job, som vi knægte. Vi stod og genladede de her messinghylstre efterhånden, som fugleskytterne brugte det.